Arratsaldeko 5 eta 5 minutu jota azken orduko berrien errepasoa egin dugu eta elkarrizketaren tartean barneratu behar dugu orain bakea eta duintasuna gobernuz kanpoko erakundearen berri izan egiten duen lana ezagutu eta bertako kide Maider Iriartearen bizitzan pixka bate arakatu nahi dugu. Telefonaren bestaldean prest dugu dagoeneko. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurra bidera Maider.
Arratsaldeon Nekane.
Bueno, zure bizitzaren inguruan arakatu nahi dugula esan dugu, eta aurkezpen gisa txoritxo batek kontatu diguna botako dizut lehen-lehenik Maider. Bye. Oso pozik nago, behin eta berriz errepikatzen duen emakumea omentzara, baina ez omen duzu alperrik errepikatzen, zure hitzetan sumatzen omen delako postasun hori. Ez dakit txoritxoan orden asmatuko duzun, eta ez dakit zure aurkezpenarekin adosot ezan duen.
Bai, txoritxo bakit nordan, oi hau zuar txoritxoa, eta bai, egia da beti pozik nagoela esaten dudala, eta bueno, ezakit, ez? Bihotza minta sentitzen dut, ezakit hori sentiarazten dudan inguruan dauden, baina bai.
Bueno, guk eskartuko dizugu kontagiatza ere.
Zaiatuko naiz.
Osongi, osongi. Bueno, ez da denbora asko, Nepaletik itzuli zarela, okerrez banaiz lehenago ere, egona zara bertan, eta azken bidaia honetan, ebolaren prebentziorako komunikazioa lantzea egokitu zaizu. Azaldu guzu, nondik norako kontua den?
Bai, begira, bueno, bai, jundan urtean, bueno, 2012 garen urtean, lau hilabete egin ditu Nepalen, eta orain beste bi egin ditut, UNICEF, nazio batuen, ba, bueno, aurrak eta emakumezkoak eta babesten duen agentziak, ebola, bueno, Afrikako mendebaldean eta azaldu denean, ba, bueno, ba, bere eskualde guztietan dauzkan bulegoetan eta ba prebentzioa lantzen hasi dira, ez? Ba, bueno, badakigu egolak momentuz ez aukala ez txertorik, ez eta ba bueno, ba botikarik, osea, gaixotasuna eta nolabait ere sendatzeko edo ekiditeko eta orduan ba aurre egiteko dagoen bide bakarra komunikazioa da, hau da. Jendeari esatea zer egin behar eta zer ez dan egin behar kutsatzeko. Orduan bueno, ba hasiera ebola iristen balima da hasiak daukan demografiarekin eta horren beste jende bizitzenarekin ba nahiko arazo handi izango litzateke eta horregatik bueno ba UNICEFek eskatu zidan komunikazio estrategia bat egitea ba baldin eta ebola ere iristen balima da ba martxan eta jartzeko. Ezakit oso abstraktua dan hola esan da, nekan ezakitu lortzen dan.
Bueno, esan daiteke komunikazioa badela tresna eraginkor bat botikarik ez dagoenean prebentzio lan egiteko behintzat.
Bai, batez ere, ba bueno, pentsa behar dugu hegoaldeko herrietan eta ez dagoela hemen dagoen komunikabide, bueno, arrunta edo bueno, komunikabideetara ezagun ditugu bueno, komunitateetara dagoen ba bueno, osea presentzia ez dala, ez jendea askotan bizi dala oso urrutian eta isolatuta dauden herrietan. Orduan, bueno, ba hor beste komunikabide batzuk pentsatu behar dira bazakitan txerkia, ahoz ahozko komunikazioa, dantza, abestiak, bueno, abesti bide batzuk, ez da?
Bueno, beraz, gutxi gora bera hor, artistaren edo sormen artistikoaren bueltan eta tokatzen zaizu lan egitea zuri, Maider.
Baita ere, bai, bueno, guk deitzen diogu garapenerako komunikazioa, ez da? Eta, bueno, bai hor sartzen dira, ba, tradizionalak eta ez tradizionalak diren komunikabide eta komunikaera ezberdinak, ez? Ba, irrati, telebista eta egunkarietatik harati joaztenak ere bai.
Bueno, praktikan hori irudikatu beharko bagenu, zein izan da zure lana Nepalen, zer da egunerokoan egin duzuna?
Egunerokoan, bueno, ba, bulego haundi batean aritu naiz, bueno, ba, Nepalen UNICEFek dauka egoazierako, bueno, ba, bulego nagusia, tarun handikan 8 herri ezberdinetarako lan egiten dute. Eta orduan ba batez ere egiten nuena zen Afrikako mendebaldean ebolarekin eta komunikazio mailan eta egiten ari direna pixkat jarraitu ikasi hortik eta egokitu bueno ba Asiako egoera soziologiko, kultural eta linguistiko da. Eta bueno, bi hilabete horien buruan ba nik utzi dutena izan da ba dokumento bat. Eta bueno, baldin eta ebola hasiera iristen balima da, oraingoan beste guzti iritsiko danik ze kontrolatuta dago momentuz bueno, oraingo brote hau edo noit ere kontrolatuta dago Afrikan, baina bueno, etorkizunean edo gertatuko balitz, ba dokumentu horretan ba paster bat egiten duzunean bezala errezeta, ez? Bueno, errezeta txiki bat utziet, ba 8 herrialde hoietan komunikazio adituek eta bueno, ba errezeta hori martxan jartzeko.
Beraz, idatzitako euskarri bat geratu da han bertan, edo zeren aurrean abian jarri al izango den protokolo bat. Edo nola ere umetatik amestutako herrialdea omen da zuretzate Nepal, zergatik hori?
nik uste Nepalen egondan edonork esango duela oso herrialde berezia dela. Nik txiki txikitatik beti Nepal neukan bihotzean eta buruan. Ez dakit ongi zergatik, ba pentsatzen dut ere euskaldun asko Nepalera jundelako, mendizale asko, bueno, gu ere mendizalea garelako, herri mendizalea garelako. Eta behinan egon naizenean ez dakit, bat herria zoragarria da, bai Himalaia pentsatzen dut, ez? Ba, bueno, ba, mendikatu zuragarri eta intzinako hori, baina hori baino nederragoa da jendea, eta jendearen bizimodua. Jena benetan bihotzetik bihotzera bizitan jendea delako. Ezakit, gaur egun mundua, gure mundua hankaz gora dagoelaren susmoa daukago, baina behin Nepalera zoazenean, ba, benetan hori berretxe egiten duzu, ez? Lehenguan, lagunekin eta elkartu ginen, eta esaten nien, ez? Urtarrilan junitzen Nepalera eta herri gaixorik nemilen eta gripe hartuta eta bueno, eta haietako gau batean zurka hasi nintzen eta nahiko fuerte eta batean atera jozuten, ez apuz datu nena ama, bizilaguna esnatu dut edo dana, ez da, ateerikin nuen eta bai bizilaguna zen, baina bizilagunak eskuartean aiurbe date ezea, katilu bat zekarren eta urbero poltsa ere bai, ez asantzian, bueno, gukitxean hau hartzen dugu ez du laukagunean, hori da Nepal pixka bat.
Gertutasun hori, ezta?
Bai, gertutasuna eta beste, nik uste besteari hemen gizarte honetan beldurra diogula, ez? Besteak beti bestean bestearen lan ikusten dugu, ba ezakit, ez dugu ikusten aliatu bat, ez? Askotan ikusten dugu etxai potentzial bat eta horrek beti ere kalean ba bueno, ez? Gure burua babestu behar dugula edo den ezakit horren irudikapena edo ematen digu. Eta Nepalen jendeak, bueno, lasai bizi da eta baina lasai benetan eta bihotzetik eta oso alaiak dira, oso divertigarriak. Benetan pena merezi duen herria da.
Ea ba, ea bat arte hartzen dugu Nepalera buelta bat egiteko orduan. Han egon da hartu omentzara hanka bat Euskal Herrian eta bestean Nepalen duzula. Zure ustez han dagoelako munduaren taupada eta bihotza?
Bai. Bai, bueno, hau, ezakit, segunetan norkik entzuten duen erotxoratutan nagoela pentsatuko du, ez? Baina nire esentipena bintzat, Nepalera iritsi nintzanean hori izan zen, ez? Lehen nago pentsatzen nintzen zen, ostras, ez nago erotuta, ez? Badago, herri oso bat bizitza nik bizi behar dela, bizi behar den bezala bizi duena, ez? Eta, ba hori, ba, konfiantzatik, bizi pozetik, lasaitasunetik, ba, Nepaldarrek nik uste oso pozik nago momentu ere esaten dutela. Eta ari, aldi beren ere badakit euskalduna naizela eta badagoela herri honetan ere, ez? Ne neria den eta oso sakona den sustrai bat. Orduan bueno, bada hor dauzkat, ez? Hanka bat leku batean eta bestea bestean eta biak behar ditut tente eta pozik eta sendo bizitzeko.
Zure helmuga bakarra ez da Nepal izan ordea, Maider, egontzara Brasilen, Jamaikan eta Guatemalan ere, ez dakit guztietan, horietan guztietan, edo besteren batzutan egontzaret zarenean beti lan humanitarioa egiteko izan den?
Bai, beti ere garapeneak elkarlanean, aritu naiz, bai. Nire lehenengo, lana Brasilen egin nuen. Badira Eusko Jaurlaritzak dituen diru laguntza batzuk UNESCO etxea deitzen direnak. Hori garapenak elkarlanean hasi nahi duenak hori da bide bueno, atetxo txiki bat, ez nahi bere garaian lagun batek esan zidan eta bueno, diru laguntza hori eman zidaten eta urte bete egin nuen Brasilen, handikan beste urte bete egin nuen Jamaikan eta Jamaikan nengoela Guatemalako UNESCOko bulegoko zuzendariak arean lanea juteko ba, kontratu bat, ez? Ja ez bekan barruan bezik eta kontratu bat eskenik zidan eta beste zilabete egin dituen Guatemalan UNESCO. Eta han nengoela, ba, bueno, Guatemala ezagutzen duenak badaki, badela desoreka hunde dituen herri bat, ez? Non gehiengo maila bat zapalduta dagoen gutxiengo mestizo etxuri baten gatik. Eta nik hori ikusi nuenean, sentitu nuen oso barruan mailekin eta lan egiteko beharra. Orduan, UNESCOko lana utzi nuen, ze UNESCOko lana ba, ministeritza mailan egiten nuen eta hiriburuan hori lana utzi nuen eta Alemaniako gobernuaren txako ba, herri txiki batean lanean hasi nintzen mailekin, maila emakumezkoekin batez ere. Eta hiru urte gehiago egin dituen.
Bueno, eta geratu ere ginezken urteotan.
Hoy ere gure amak esaten du nekan.
Bai, ez da gertuan nahi ego izango zaitu berak ere.
Bai, baina, bueno, nik, ezakite, zartu nahi zen edo, bueno, goita mazaztu urte dauzkan, baina bai sentitu dut ere etxean errotzeko, bueno, gara jeiritzi zaitela, ez? Du, bueno, ba, Nepalen zazpiazte egin ditut, eta ongi da, baina gehiegi ere ez kanpoan egun nahi.
Aha, hala ere uste dut Guatemalakoa izan dela gogorrenetakoa egin zaizuna, ezta?
Bai, Guatemalan, bueno, Guatemalan nahiko bortitza den herrialdea da, eta bai, anengoela oso oso gertuko bi lagun hil zituzten, bueno, ba, narkotrafikoak, eta bueno, badauzka, hor, bueno, pizkat Mexikon eta berrietan eta entzuten ditugun kontuak, eta, ba, bueno, ba, Guatemalan ere nahiko antzekoak dira, nahiz eta, bueno, herri txikiago izaki, ba, ba, isilduagoak dauden, eta, bueno, horrek bete-betean harrapatu ninduen, ez, oso gertuko bi lagun hil zituzten, hori indikan ere urte bete egin nuen herrian, eta, ba, momentu batean porru egin da ningoen, eta etxera bueltatu behar izan, ez.
Bueno, ba, elmuga gogorrak ere badirelako lanak edo zein lekutara eramaten bagaitu ere aipatu duzu garapenerako elkarlanean lanean diharduzula eta oker ez banaiz bakea eta duintasuna gobernuz kanpoko erakundearen barnean ere bazaude, konta iguzu zertan datza erakunde hori
bai,
Maider.
Bueno, erakunde horretan lana bukatu gonduen justu abenduan, zera, esango dut, ba, Nepalera jun aurretik. Baina, bueno, baketa duintasunak lan egiten du Euskal Herria mailan batez ere bi ere mutan, garapenerako hezkuntzan edo eraldatzailea den hezkuntzan, ba, bueno, ba, emakumezkoekin, irratilerrekin, eta beste alde batetik, eta transnazionalen behatoki badaukate umal ditzen dena, Ameriketan dauden transnazionalek behatokila daukate, eta transnazionalek, ba, indizendekin, gugileoa direkin, emakumezkoekin behitzen dituzten, ba, bueno, ba, ba, errespetu, hankasartzeak, edo bueno, legezkampu gauzak eta salatzen dituzte. Zerretzateke pixka bat bakea eta dintasunak egiten duen lana.
Aha, edo nola ere, eta izen hori entzun da, euskarazkoa izena entzun da bintzat, gurean euskal gatazka delakoarekin lotuta imaginatzen dugun erakunde bat izan daiteke, baina ez da hori?
Ez da hori, eta izen horrek Euskal Herrian erakundea berez, laurogeita hamarreko hamarkadan Madrilen sortu zen. Eta izenak berak Euskal Herrian batzutan lana ere osopatu digu, ez? Ba, osopatzen zigun, ez? Bere garaian, moni bertan nengoenean. Ba, ondo esan duzun bezala mekane, jendeak ez duelako guztizun du ulertzen edo susmo okerrak, ez? Hartzen ditu delako erakundaren inguruan. Baina, bueno, nik uste lana era pixkaneka, bueno, lanean hasi ezkero eta erakunde berak egiten dituen gauzak eta jendeak eta ezagutzen ditu denean, ba, irudimori aldatu egiten da.
Horri heldu nahi nio nahi justu Maider, nolako errezeloak ditugu edo nolakoa gara herritarro gobernuz kanpoko erakundeen lanari dagokionean, zein jarrerarekin jartzen gara horien aurrean?
Ezagit, errezelo hori ere niri, bueno, ezagit, azkenean bueno, kritikotasun bada eta txarra-txarra ere ez da, ez? Zurruntasun egon ez da, zurruntasuna, guzti zitzuta hori magaude, aurrean itzen urban hori bai, arazizunatik, baina gaitzen, bueno, hala da, ez, pizkanaka.
Bueno, poliki-poliki egin beharreko bidea da orduan, aritu gara nazioarteko herrialdez eta bidei ez izketan, ez dakite beste bidaiaren bat edo elmugaren bat baute duzun epe motzean edo buruan ba, esku artean zerbait abian jartzeko?
Momentuz etxean, ez? Eta etxean gelditzeko asmoz etorri naiz, eta bueno, ba, horri ikusiko dugu. Eta gogoa, ba Nepalera bultatzeko da, nekanen. Duela irula urte, Nepal ezagutu horretik, beti ego gozea neukan, ez? Egoaldeko herrien gozea. Horain ulertu dut, egoaldeko herrien gozea baino dauketena da Nepal gozea, ez? Nepalek ematen dizkio alako behar ditu danak. Horren ez daukat ere, beste lanen bat, edo orain bezala aurkularitzaren bat, edo inbarbalin bat, egin godet. Baina bihotzean eta gogoan, ba, Nepal izango zen. Behar bada, irailean berri ere Nepalera bultatzeko aukera izango dut Himalaiara, ze orain goan ere azte bete egin dut Himalaian mendian, eta uste dut behar bada berri ere mendira bultatzeko aukera izango duela.
Bueno, dituz ideia batzuk buruan orduan aipatu ditugu Nepalera egin duzun azken bueltaren eta bueno, bakea eta duintasun elkartean aritzen zinen kolanaren inguruko zenbait kontu, besterik nabarmendu nahi baduzu, adi gaituzu Maider.
Ba, ez nik uste hori, ez? Zoiek, batez, bueno, bai, hoxe, ez zola, ez ez okat besterik. Oso pozik nagoenaren kontu hori, ez? Ba, bai, ba, uste dudala, badirela oraindik ere pertsonak eta lekuak munduan nik Nepalen topatu ditu dainan. Euskal Herrian ere asko daude horrelakoak, ba, gure bizitza eta mundua eta gure urak ikusteko ikuspeia aldatzeko aukera ematen digutenak, ez? Eta bueno, ba, adi-adi baldima gaude, ba, beti ere azaltzen direla.
Osongi ikutsatu dugu zupostasune txiki baten, Gabriele Maider. Eskerrik asko, zebra liderako tarte hartzeagatik, segi pozik bizitzen eta zeuna jauzunera arte.
Eskerrik asko, Nikane.
Segiendo.